habeen wanaagsan ah dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa habeen khamiis ah bisha febraayo ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a puntland oo 6 qof oo ajnebi ah oo ku eedaysnaa inay daacish ka tirsan yihiin ku xukuntay dil toogasho ah.
waxay maxkamadda ciidamada qaranka ee dalgada quwaad iyo dunida cus qur-aan ka gaartay dacwad ciqaabeed loo haystay 9 ereysane oo 6 ka mid a ay yihiin dad ajaanib ah oo ka yimid dalka Morocco, nin Ethiopiana baa jiray oo isaga aqoonsan lagu xukumay, waxaa kaloo jiray nin kaloo isna Soomaaliya oo dirowa lahaayo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan afka iyo qoraalka Soomaaliga.
hindisaha miisaanka maansadu halku ka yimi waxaa kolay loo tiriyaa in maxamed xaashi dhamac gaari iyo cabdilaahi diiriya guuleed caraale ay ahaayeen hormoodkii iyo daafurka helitaanka habsugan oo lagu sargooyay miisaanka maansada. guddi isxilqaami oo dib u eegid ku samaysay labada aqoonyahan siday u kala soo hor bandhigeen waxay cod midaysan ku qoreen inuu maxamed xaashi dhamac gaari uu gugii 1976-kii kusoo bandhigay miisaanka maansada.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo. duqayn goor sii horreysay oo maanta ah oo khamiis ah ka dhacday meel dad badan oo falastiiniyiin ay ku sugnaayeen gargaar bini-aadminimo oo magaalada Qazaax lagu ku sugayeen ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 70 qof, taasoo tirada dhimashada tan iyo bilowgii dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ka dhigaysa in ka badan 30,000 oo qof, sida ay sheegeen saraakiil dhinaca caafimaadka ah. magaalada Qaza iyo meelaha ku xeeran ee ku yaala waqooyiga ayaa ahaa bartilmaameedyadii ugu horreeyey ee hawada, badda iyo dhulka Israa'iil ay ka bilowday ka jawaab celintii weerarkii Xamaas ay 7-dii bishii Oktoobar ku qaaday Israa'iil. deegaanka ayaa waxaa soo gaaray burbur xooggan, waxaana inta badan uu ahaa mid go-doon ah intii ay dagaalada socdeen. baabuur sida raashin ayaa gaaray waqooyiga Qazaax toddobaadkan, waana gargaarkii ugu horreeyey ee muddo bil ah la gaarsiiyo aaggaasi, sida ay sheegeen saraakiil maalintii Arbacada. kooxaha gargaarka ayaa sheegay in aanay suurtagal ahayn in gargaar bini-aadminimo la gaarsiiyo inta badan Qazaax colaadda socota iyo kala dambeyn la-aanta jirta awgeed. golaha sare ee maamulka dalka Suudaan ayaa ku dhawaaqay maanta oo khamiis ah in madaxweyne Cabdulfataax al Burhaani uu booqasho oo rasmi ah ku tegi doono dalka Masar. war uu ku baahiyey telegramka maanta oo khamiis ah ayaa waxa uu sheegay in Burhaani uu wadahadallo la yeelan doono madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax al Sisi. waxaa kale oo kulankaasi ay uga wada hadli doonaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal iyo arrimaha danaha guud quseeya. booqashada Al-Burhaani ayaa waxay kusoo beegmaysaa 2 maalmood kadib safar uu ku tegay magaalada Tripoli, isaga oo la kulmay madaxda Liibiya oo uu kala hadlay xaaladaha ka taagan dalka Suudaan. maalintii Isniintii lasoo dhaafay ayaa madaxweynaha golaha qaramada Suudaan Jeneraal Burhaan ayaa waxa uu booqasho ku tegay dalka Liibiya, isaga oo sheegay in uu hogaamiyaha dalka Liibiya Maxamed Al Manfi ay ku heshiiyeen xoojinta xiriirka dhaqaale, siyaasadeed iyo militari ee labada dal. ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ayaa 4-dii shalay waxay ku wareejiyeen saldhigoodii ugu horreeyey ee militari ciidamada ammaanka ee bariga Congo, taasoo qayb ka ah ka bixitaankooda ugu dambeyntii 10 sano oo ay dalkaasi ka howlgalayeen. wareejintaasi ayaa waxa ay ku soo beegantay iyada oo rabshado ay ka socdeen amaba ka dhaceen gobolka ay colaaduhu ragaadiyeen. nabad ilaaliyaasha ayaa mas-uuliyadda iyo sidoo kale qalabkii ay ku lahaayeen saldhigga la yidhaahda Kamanyola ee gobolka koonfurta Kivu waxay ku wareejiyeen booliska Congo, taasoo qayb ka ahayd heshiiskii dowladda iyo qaramada midoobay ay sanadkii hore gaareen. Bariga Congo waxaa in muddo ahba ku fidayay kooxo hubaysan oo doonaya inay qayb ka helaan dahabka iyo khayraadka kale ee uu qaniga ku yahay gobolka. Bilowne maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada ee Puntland ayaa maanta xukun dil ah ku riday lix nin oo dhalashadooda ay ka soo jeedo dalka Morocco, kuwaas oo maxkamaddu ay ku eedeysay in ay ka mid ahaayeen maleeshiyada ururka Daacish ee fadhigiisu yahay buuraha Al Miskaad. Sidoo kale waxa ay maxkamaddu xukunno xabsi iyo sanooyin ah ku riday nin Soomaali ah oo iyo sidoo kale nin u dhashay dalka Ethiopia. Guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ahna kusimaha guddoomiyaha maxkamadda Cornel Cali Ibrahim Cismaan ayaa wariyaha V O A da Faadumo Yaasiin Jaamac waxay ka wareysatay sida xukunku u dhacay.
Maanta 28-kii bishii 2024 waxay maxkamadda ciidamada qaranka ee darajada koowaad ee dunida Ruus waxaa ka gaartay dacwad ciqaabeed loo haystay 9 ereysane oo lix ka mid a ay yihiin dad ajaanib ah oo ka yimid dalka Morocco, iyagoo intaasoo dal usoo maray inay waxa weysaa helay naftooda iyo nafta ummadda Soomaaliyeed bacaligaaniin kuna biiraaneen ururka Daacish, islamarkaasna ay ugu tageen ururka Daacish buuraha bari ee Al Miskaad muddona la soo shaqeeyeen. Waxaana iyaga lagu xukumay dil toogasho ah. Waxaa kaloo jirtay dad iyagu nin Ethiopiana baa jiray oo isaga tobatan lagu xukumay oo isla iyaga markaa la joogay oo ururka Daacish markaas waxaa laga soo qabtay Soone Baliga aaga Unuun baa laga soo qabtay. Waxaa kaloo jiray nin kaloo isna Soomaali oo drowa lahaayo alaab ugu qaaday, alaabtaasoo iskugu jirtay waxyaala badan oo ciidamada ammaanku inay kaantarooka boos isku qabteen. Isaga waxaa lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah. Waxaana dib xoriyadiisa u helay nin la yidhaahdo Ayuub oo isna drool kilismuu ka ahaa gaarigaas. Anigu bilowday dhegeysiga garmaqalka koowaad, wuxuuna soo gabogabooday maanta oo ay taro ahay 9-kii bisha 2024.
Ma noo sheegi karaa magacyada dadka xukunku ku dhacay dilka iyo sanooyinka?
Haa, waa ku sheegi karaa. Dadka ajaanibta baan kaaga bilaabayaa ee Marookiyaanka ah. Ninka koowaad Marookiyaanka waxaa la yidhaahdaa Xasan Maxamed Xuseen, hooyadiis waxaa la yidhaahdaa Faadumo binti Idris baa la yidhaahdaa, 28 sano jira, ku dhashay Morocco, dalal badan usoo maray inuu Soomaaliya yimaado. Kan labaad waxaa la yidhaahdaa Axmed Najwi Xafiduu, magac hooyadiis waxaa la yidhaahdaa Salxa Xudayfi. Kan saddexaad waxaa la yidhaahdaa Khaalid Ladra Ibn Muliid, magac hooyadiisna waxaa la yidhaahdaa Ina Xasniya bintu Khamaar. Ninka afraad waxaa la yidhaahdaa Maxamed Ibn Maxamed Axmed Ina Faadumo Idris. Ninka shanaad oo Marookiyaanka ah waxaa la yidhaahdaa Ridwaan Bareekh bin Xuseen Ina Faadumo binti Maxamed. Ninka lixaad oo ugu dambeeya lixda nin ee Marookiyaanka ah waxaa la yidhaahdaa Cabdiqaadir Al Cusmaani Ibnu Axmed Ina Faadumo bin Siciid. Nin kale waxaa jira Itoobiyaana oo isaga waxaa la yidhaahdaa Axmed Xuseen Ibraahim Ina Faadumo Cadow, ninkaas oo Itoobiyaan ah. Waxaa jira laba nin oo Soomaali ah, midna xoriyadiisa helay, midna 10 sano lagu xukumay. Kan 10 sano lagu xukumay waxaa la yidhaahdaa Cabdiqaadir Jaamac Maxamed Saama yara lagu naanaysaa, Ina Caasho Shire Yuusuf baa la yidhaahdaa. Waa drowal gaari waday, gaarigaas oo Daacish wuxuu waday alaabo kala duwan oo iskugu jira agab iyo waxyaalaha kiimika ah oo laga sameeyo qaraxyada iyo waxyaalaha lamidka iyo kabaha iyo jaamaha kabaha la saaray waxyaalaha lamidka oo lagu sameeyo dhulka buuroleyda. Waxaa kaloo dib xoriyadiisa u helay oo ay maxkamaddu sii deysay maadaama uu laaway noqday oo dembi lagu waayey nin la yidhaahdo Ayuub Jimcaale Maxamed. Marka ilahaas weeye.
Guddoomiye, dadkan maantay xukunada dilka ah iyo sanooyinka aa ku rideen qareenno ma la ahaayeen, eheladoodu ma joogeen?
Haa, dadka ajaanibta waxay lahaayeen qareen, waxay kaloo lahaayeen turjumaan oo markaa luqadda u turjumaayey. ehelooduna maxkamadda weli xirantay qareenkoodana uu la xiriiray oo ehelooduna waa la hadalsiiyay maxkamadda horta lagu hadalsiiyay wixii xukunkii soo baxana ehelooduna waa loo sheegay waxayna sheegeen inay raxfaan ka qaateen
oo xukunka aysan ku qanacsaneen ku dhacay
iyagoo
dagaalamaya miyaa la qabtay dadkan
iyagoo dagaalamaya horta lama qaban mana soo dhiibin ciidamada dowladda Puntland baa soo qabtay soolen baladiidin baana laga soo qabtay markaas iyagoo dagaalamaya lama qaban balse waxa way maxay ahday niman markii ayihii jooga oo aagii dagaaladii ka socdeen jooga bay ahaayeen mana ahayn niman soo dhiibay
marka racfaanka maxkamaddu ma siisay
racfaanku process buu ku jiraa waqti buu qaataa muddo waxay leeyihiin bil 30 gudahood ay leeyihiin intaasay ku qaadan karaan racfaan
iyagu qraal ma ku ahaayeen dembigaad ku eedeyseen
dhammaantood qraal bay ku ahaayeen marka laga reebo ninka soomaaliga oo yidhi isagu anugu araa alaabtan lay saaray nin baa isaaray wuxuuna igu yidhi shirkad baa lahayd maanan ogeyn laakiin nimanka lixdaaka iyo ninka etoobiyaanka waxay qraal ku ahaayeen in ay dalalkoodi ka yimaadeen ayna ku qanceen fikirka argagixisanimada ee ururka daacish islamarkaasna ay halkaa uga yimaadeen ayna aadeen buuraha calmikaad ee bari halkaasna ay ururkii ugu tageen oo taliisyadii ugu tageen oo ay tababar ku galeen oo ay muddo joogeen oo ay la noolaayeen lana shaqayn jireen haddana ka tirsanaayeen
ilaa imise sano ayay joogeen buuraha calmiska
wiiraan 2 sano way joogeen buuraha bari ee calmiskaad
gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada ee 5 gobol ahna ku simaha gudoomiyaha maxkamadda Corneil Cali Ibraahim Cusmaan waxa uu waramay wariyaha v o eda Faadume Yaasiin Jaaba sidaad idaacaddeenni saakay ku maqlayseen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa xalay waxa uu soo magacaabay golihiisa wasiirada ee laga sugayo tan iyo markii dib loo soo doortay horaantii bisha January ee sanadkan golaha cusub ee xukuumadda Puntland ayaa waxaa ku jira wasiiro cusub iyo kuwo hore warbixin golaha cusub falanqaynaysa waxaa magaalada Garoowe ka soo diray wariyaha v o eda Nuux Muuse Birje
magacaabista wasiirada oo maalmihii ugu dambeysay indhaha lagu hayay ayaa waxaa ka soo muuqday wasiirar badan oo loo daayay boosaskoodii sidoo kale wasaarado badan oo isdul saarnaa ayaa la kala qaaday taasoo soo kordhisay wasaarado cusub oo aan horey u jirin dadka ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlayay ilaa xalay markii uu soo baxay liiska wasiirada cusub ee Puntland Faisal Axmed Warsame oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya ayaa v o a uga waramay wasiirada cusub
waxaa iga baxay horta marka koowaad inuu ku jiraan dad mucaarad ahaa oo weliba dad la tartamay madaxweynaha oo tartan galay iyo runtii dad kaloo mucaarad oo xisaabta kale ah oo kala duwanaa taas waxaa ka muuqata in ay xoogaa u muuqato in dad siyaasadaha dowladda awalka soo horjeeda ama ay kadhinac kale aragti ahaayeen ay ku jiraan aragtida labaadna waxaa muuqda oo kale inay ku jiraan dad badan oo ama dad xoogaa ka yimid xagga federaalka ama kasoo noqday wasiiro ama kasoo noqday xildhibaano ayadana oo waaweyn inay ku jiraan taasna way muuqataa waxaa kaloo muuqda weli inay jirto ku habboonaanshaha boosashinada inuusan ayadan caddayn oo aan caddayn waxaan ka wadaa wasaaradaha adeega bixiya oo serviceka oo runtii ka mid caafimaadka waxbarashada wasaaradaha noocaasa anu ma oran karo qofka de hadduu gaaro heer management level inuu qofkaasi aqoontiisa ama soo maamulay ma maamuli karo lama oran karo laakiin waxay u baahan tahay dadkaasoo kale hadhowta in lagu kabo agaasimayaal technicala oo shaqooyinkaasi yaqaana si leadershipka xagga siyaasadda ahaan wasiirada u maamulaan wallaahi wasiiro badan baa soo noqday oo tiimkiisa ahaa runtii dad cusubna way soo galeen isbedelka la filayay oo dadkii 100% ma dhicin isbedelna wuu dhacay 100% maaha marka xasilay kulleyt waa iska meel dhexe
dhanka wasaaradaha ayaa loo soo jeediyey inuu tayeeyo madaxweyne Dani
wasiiradu waa position siyaasadeed madaxweynuhu inuu ku dadaalo dadka agaasimayaasha noqon doona oo amishiinka wada wasaarada inuu noqdo aqoon leh karti leh ammaano leh wax badan dhaqaajiya oo runtii aan isleeyahay ayagaa u noqon doona micnaha aasaaska dowladnimada oo runtii dowladihii hore oo marka laga soo tago dowladii Cabdi Muuse iyo T Cabdullaahi Allah yarxamu iyo T Faroolaba ee dadka wax dhaqaajinaya waxay ahaayeen agaasimayaasha marka agaasimayaasha arrintooda in dib loo fiiriyo oy noqdaan dad karti leh oo shaqada wadi kara ee khibrad leh ammaano leh runtaas asleeyahay inay ugu muhiimsan tahay anu hadda dowladdu waa hadda dhalata xalay dhaliil hadda ma aaminsan shaqadooda la sugaa muhiima hadda waxba tarameyso inay wax yihiin wa khaldan yihiin marka taasa muhiim aho way dadka farsamayaqaanka ahaa oo kaadirinta aqoonta lahaa in dadka ugu fiican la xusho taasaas leh.
Xukuumadda Dani ayaa sidoo kale loo soo jeediyay inuu ka faa'iideysto in mar kale uu fursad u helay in la doorto dibna uu u eego qaladaadkii hore ee la soo maray.
Runtii shaqsiyan asaga hawl weyn baa saaray mas-uuliyad ah. Ma dhicin madaxweyne Puntland hore inuu kusoo noqdo xukunka, ma dhicin ama geyga Soomaalidaba. Arrintaas waxay weeyaan waa isagu guul uu gaaray shaqsiyan, laakiin khatarna ah haddii uu maskaxdii shalay uu maamulayay uu u qaato inay sax ahayd, wax badanaa ka qaldamaya. Laakiin inuu la tashi badan suubiyo wixii ka qaldanaa uu yaqaanaa khibradu leh uu soo jabay shan sano dadkan maamulay inuu saxo in wada shaqeynta dowladda federaalka isaga runtaas leh wax badan culaysinta wasaaradaha qaarkood waa dansan yihiin waa barlays in la kiciyo, in maaragtay wada shaqeynta la wanaajiyo, inuu loobin u garo dhaqaalaha dadka runtii oon isleeyahay isagana hoos u dhac dhaqaalaha jira dalka oo imaad ganacsiga iyo ummadda in laga warqabo oo runtii uu maaragtay halkaasi xog la saaro, inuu walaa wasaarada shaqeynayo in madaxweynaha ay tiim noqdaan maslaxadda guud laga shaqeeyo, maslaxadda ummadda laga shaqeeyo, inaan lagu mashquulin waxyaabahay lagu mashquulo shan sano lasoo dhaafay oo u badnaa conflict iyo khilaafaad badan iyo dagaalo iyo shidooyin badan, in waxay noqdaan wax dadkooda leeyahay. Shalay madaxweyne wuxuu u socday kursiga, kursigana wuu gaaray sabfa kastaa ku gaaro. Marka hadda waxaa hor yaalla un xujo badan oo ah in dadkan uu dhaartay in noloshooda ka shaqeeyo, horumarkooda ka shaqeeyo, Soomaali weynna dowladnimo Soomaaliyeed uu qeyb ka noqdo oo runta aysan noqon in mar walba oo khilaafaad joogta ah sida dowladda farmaajo iyo tii xasan oo hadda subax ka dhisay inay is hortaagnaadaan oo wuxuu iska khilaaf joogto oo aan ammaanin in arrintaasna meel la saaro la doodo oo waxa la isku haya la caddeeyo oo inay arrintaasna lagu dhiso si Soomaalida hore ugu socoto, dowladda Soomaaliyeed markay hagaagto teenan hagaagaysa asasan aminsana.
Xukuumadda cusub ayaa markii ugu horreysay Janus fiican waxaa ka helay dhanka haweenka oo helay ilaa 3 wasiir. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Mahadsanida Nuux. Dhinaca kalena qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Garowe ayaa aragtidooda ka dhiibtay golahan cusub ee lagu dhawaaqay. Waa kan mar kale Nuux Muuse Birjeeb oo mikrofoonka la dhex qaaday dadkaasi.
Magacii waa Cabdi Cabdullaahi Maxamed, waxaa ka mid ah mataqaana dhalinyarada ku nool caasimada Puntland Garowe. Hadda ay weydiismataqaana su-aashaa wasiiradii madaxweynuhu magacaabay, wasiirada aad baa loo soo dhaweynayaa, mataqaana dowladda cusubna aad baa loo soo dhaweynayaa, kuwii hore iyo kuwa hadda cusub. Marka waxaan leeyahay madaxweynuhu aad u maasan yahay, waxaan leeyahay dadku hore u socdo, mataqaana dhaqaale yaraanta ka jirta Puntland mataqaana in hore loo socdo ayaa soo dhaweynayaa, aad baan u maasanyahay.
anigoo ah guddoomiyaha xisbiga runcad, waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa magacaabistii xukuumadda Puntland xalayto madaxweyne Siciid Cabdullaahi u dhawaaqay. Runtii boqolkiiba boqol waa soo dhaweynayaa. Waa dad aad iyo aad aan wada aqaano badankooda, waa dad khibrad dowladeed leh, waa dad maanta aan isleeyahay way buuxin karaan maskabka loo magacaabay. aad iyo aad boqolkiiba boqol waa soo dhaweynayaa.
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Magacayga waxaa la yihahdaa Cabdinuur Axmed Cali, waxaan joogaa magaalada Garowe. Golaha wasiirada xal cusub, hadda anigu wax badan kama sheegi karo. waxaan ka aqaanaa wax dad gaaraya 3 qof si gooni, waxaan aqaanaa wasiirka maaliyadda iyo wasiirka qorsheynta. waxaan aaminsanahay ninka golaha wasiirada hadda xal la magacaabay, waan akhriyey, waan fiiriyey, horta wax farihi ka batay, taradii ka batay weeye, oo aad iyo aad u fara badan, 21 wasiir weeye. marka cidda keliya hadda faa'iida ugu weyn helaysa waa ayaga, ayagaa masaarif ka helaya, ayagaa waxa weeye ay sheegeen horumar ka helaya, ayagaa waxa weeye dan u tahay, ayagaa dadka macnaha ka bedelnaanaya, banaanka ka tegaya, ayagaa waxa weeye hasha ayagaa maalaya. marka waxa weeye waxaan aaminsanahay Puntland 21 wasiir, isbeysadoodii, dhaqaalahoodii, waardiyahoodii, macnaha ay sheegeen waxay ku baxayay amnigoodii, horta ayaga laftirkooda dadka iyo waxa dambe lagu soo fayli doono oo macnaha ayaga ah iyo kuwa lagu soo dari doono. waxa weeye waxaan u arkaa dadka in maanta loo soo labistay sidii maaragtay shaqo looga qaban lahaa. marka laakiin hal farriin aan rabaa inaan u reebo, waxaan leeyahay hal farriinta aan leeyahay waxa weeye ogaada qof kasta waa mas-uul baa leeyahay, wuxuu mas-uul ka yahay, waxa isaga la raaciyey. waxa wasiirada la magacaabay baarlamaanka weli ma ansixin, hadduu baarlamaanku ansixiyo oo ay baarlamaanka ka guuleystaan oo ka gudbaan, inkastoo aan jeclaan lahaa baarlamaanku inuu dhex galo oo la mooqalo oo maaragtay waxa weeye wax dad shaqayn karaa laga reebo, wixii aan kaloo ay arkaa inay xal lahayn banaanka u saaraan ka reebaan. Waxaan kula talin lahaa niman yahow halka fariin aan u diray wasiirada waxa weye niman yahow rag waxateen odayaala niman yahow waxaa laynku soo keenay isaga waxa la yidhaahda qabiil baa laynku soo xulay niman yahow qabiilka la dil laynku soo xulay marka kitaabka la ilmariyo qabiilku halishu iska bedel mid ribato aana baa u shaqaynaysaan niman yahow ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala dadkaana u shaqeeya dowladnimada soomaaliyana ka shaqeeya.
بسم الله الرحمن الرحيم أبوان حسين محمد براين لونا يغان عسان وسيرة هرتا ووهم بليننا آذي آدمان ويسو دويننا تكالي إلهي وحا مقبر إن أكو وحا قواد في عن لي مادة إلهي كدقو مد تكالي وحا ليري نم كوان قاد كعنا أبا قبيي وحو يري انتو قاد سو قاتبا نمان كونا ورقاد كاستو بارح مركاسو وحو يري مرها دانا لانا عند الشيء ديز كوايين way kala dhiki soo dhiciyo kii hore dharay marka waxaan uga jeedaa dadka shacabka ah reer Puntland dawlad waxbarasho kama bixiso, biyo kama bixiso, layr kama bixiso, nadaafad kama bixiso, marka mar hadaan oran karin dawladdii marnaba walba wixii kale ha joogeyna macallimiinta annaga mushaharidi siinayna dadka bilaash wax ugu dhiga de wasiirada maanta la keenay kuwa hore annaga way suukaaya mid takale nimba gabiya wuxuu yiri tunku hilibka waa u buuran yahay taabashada guud bisna waxay ragii uga tageen waa tayalaan Puntland waa dawlad maamul goboleed weyn weeye waxa la dhamaan maamul goboleedada dalka dawladda federaalka waxba waa ku horay haddana waxa ayaan daraa maanta inaan waxba la weydiinayn oo dawladda federaalka la tashanayn oo iyadoo una qabataayntii laga qaaday hubka deyntii laga cafiyay Puntland oo aan ogeyn taas waa ayaan daro ta kale inaan imi kale la tashanayn baan u maleynayaa dastuurkii lagala tashanayn ciidamada dalka loo qoray lagala tashanaynin waayo dee loomaba baahna deerto baan u aragnaa taasina waa ayaan daro marka wasiirada waxaan oran lahaa war Puntland maanta meesha ay taalo ka soo qaada.
Kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Garoowe oo aragtidooda ka dhibanayay golaha wasiirada cusub ee uu soo magacaabay madaxweyne Siciid Dani. Halka wiil aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a da toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay afka iyo qoraalka Soomaaliga. Sahre Cidla Nuur ayaa noo haysa.
Waxaan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan aanu ku soo bandhigi doono adeeg casri ah oo iyadoo la adeegsanayo farsamada tiknolojiga ama kombyuutarka hal abuurka abwaanada iyo suugaanleyda Soomaaliyeed ay ku hubin karaan miisaanka maansada, badaha maansada Soomaalida iyo xarafraaca amaba higaada qoraalka Soomaaliga. Adeegan waxaa lagu magacaabaa laaxin jire waxaana laga heli karaa internetka. Sanad kasta bisha February waxaa dunida laga xusaa muhiimadda afafka kala duwan ee ay ku hadlaan dadyowga caalamku. Waxaanay qaramada midoobay u astaysay maalinta afka in sanad kasta la xuso 22-ka bisha February. Afka Soomaaliga oo lagu tilmaamo mid ka mid ah afafka ugu qanisan ayaa haddana marar badan lagu soo daraa kuwa loo baqayo inay dabar go'aan maadaama oo si joogto ah aan kaabis loogu samayn si uu ula jaanqaado farsamooyinka casriga ah iyo tiknoolajiyada sii tis qaadaysa. Allaha u naxariistee qoraagii Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Cabdillaahi Faarax Guri Barwaaqo ayaa marar badan isku xil saaray bugaag uu ka qoray eray bixinta kelmadaha ku cusub tiknoolajiyada iyo qalabka dijitaalka iyo aqoonta casriga ah ee dunida. Sidoo kale Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo wuxuu diyaariyey barnaamij adeeg ah oo qof kasta oo Soomaaliya oo doonaya inuu qoro maanso ama maanso uu tiriyey raba inuu hubiyo saxahaanshaheeda oo uu ka heli karo kombyuutarkiisa amaba moobaylkiisa gacanta ayaa sameeyey adeegan laaxin jire. balse cabdiraxmaan guri barwaaqo isaga oo maraya qaybihii ugu dambeeyey ee dhammaystirka barnaamijkaasi v o edana kula ballamay inuu siiyo waraysi uu ku sharaxayo adeega ayuu geeriyooday bishii ebril ee sannadkii tegay 2023 waxaase halkii ka sii amba qaaday qaar ka mida asxaabtiisii ugu dhowaa wax badanna kala socday barnaamijka laaxin jire barnaamijkan bandhigga v o a ayaanay marti noogu yihiin toddobaadkan aan ku hormaro aqoon-yahan xuseen yuusuf liibaan oo sharaxaya sida uu ku dhashay fikirka laaxin jire iyo qaybaha uu ka kooban yahay
aragtida saamaynta barnaamijka laaxin jire waxay marxuumka cabdiraxmaan ku dhalatay gugii 2006 marka waxaan ku guda jiray akhriska buug xisaab ah oo la yidhaahdo Elementary Number Theory and Its Applications oo ka hadla habka loo kuudgareeyo fariimaha ee la yiraa ciphering oo ah sida fariinta qoraalka ah loogu quri karo si sir ahaaneed ayna isla markaa garan karaan oo keliya diraha iyo loo diraha fariinta marka waxaa khasab ah in la ogaado dhismaha afka asal ahaan kamiduu sidee u soo noqdaan ereyadu iyo waxyaalo kale oo afku dhismihiisu siito kadib marxuumka ayaa la wadaagay arrinta iyo warar badan oo ku qornaa buugga marka ayuu marxuumku aniga i weydiiyey in la samayn karo application sheegi karaa in laaxin ku jiro maaso iyo in kale waxaan ugu jawaabay haddii xeer ay maasadu raacdo rules uu jiro waa la dhisi karaa application barnaamij marka ayuu ii macneeyey xeerarka ama miisaanka maasada sidaa ayaan ku qornay applicationkii u horeeyey ee laaxin jire dhowr sano kadib ayaanu barnaamijkii ka dhignay web application 2023 horaantiisii ayaanu sameynay kan ugu dambeeyey ee marxuumku soo bandhigay
marka xuseenow laaxin jire ma miisaankii iyo dheelitirkii maansada uunbuu dadka ka caawinayaa inuu u saxo mise xataa qoraalkaad geliso ehgaadiisa iyo khaladaadka soo geli kara hab qoraalkaasi uu ka caawin karayaa qofka adeegsanaya
sidaan hore xusay waxaanu sameynay mareeg laga heli karo oo aanu ugu magac darnay institution u sameeyey marxuumku waxaa mareegtaasi ay tahay www.hayaninstitute.com halkaa waxaa ku jira laba barnaamij oo kala ah kow laaxin jire laaxin jire waxa uu hubinayaa in laaxin ama dilqaaf ku jiro maasada barnaamijka labaad waxaan ugu magac darnay asoore wuxuu isagu shaandheynayaa qormada ama maasada la tiriyey markaa wuxuu sheegi karayaa inta ereyey ka kooban yahay maasadu amase inta xaraf iyo waxyaalo kaleo la hadmaada waxaa kale oo garab socda barnaamij kale oo dhammaad ku dhow allana yidhaah higaad jiri waa spelling corrector applicationkaasi wuxuu sixi doonaa sida loo qoray ereyga maanta waxay inoo muuqataa in dadkii nimba siduu u dhawaaqayo uu qoriyo ereyga runtiina qofku qoraya ma qaldana mar haddaanay jirin meel u toosisa ereyga qoraalkiisa ama aanu baran qoraalka afka waxay la tahay aniga in si mug leh barnaamijka higa jiriye wax weyn ka tari doono afkeenu hooyo gaar ahaan hab qoraalkiisa
adeega laaxin jire meelaha ugu badan ee uu soomaalida ka caawin karo waxaa ka mid a miisaanka maansada fu-aad sheekh abubakar ismaaciil oo ka mid a khubarada barnaamijkan ka shaqaynaysay islamarkaana muddo dheer cilmi baadhis ku sameynayay miisaanka maansada soomaalida ayaan weydiiyey halka uu ka yimid sargoynta miisaanka maansada iyo haddii uu jiro dhinac la isku raacsan yahay
bilowga hindisaha miisaanka maansadu halku ka yimi waxaa kolay loo tiriyaa in maxamed xaashi dhamac gaariya iyo cabdilaahi diiriya guuleed caraale ay ahaayeen hormoodkii iyo daafurka helitaanka habsugan oo lagu sargooyo miisaanka maansada guddi isxil qaamay oo dib u eegid ku samaysay labada aqoon yahan siday u kala soo hor bandhigeen waxay cod midaysan ku qoreen inuu maxamed xaashi dhamac gaariya uu gugii 27kii kusoo bandhigay miisaanka maansada qoraalo muddo dheer taxane ahaa. Si kastaba ahaatee, labada aqoonyahan waxay soo gudbiyeen aqoon ay laba dhinac ama laba habraac oo kala duwan ka istaageen sida loo sargoynayo miisaanka maansada, waxaana ii suurto gashay inaan labada aqoonyahanba ka wareysto hababka kala duwan ee ay soo bandhigeen. Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax ina guli barwaaqo wuxuu qaatay aragtida gaariye kuna hirgeliyey in iyadoo la adeegsanayo barnaamij uu sumadiisa ka dhigay laaxin jiray. Hirgelinta iyo horumarinta aragtida miisaanka maansada ee gaariye ayaa keentay inuu soo baxo barnaamijkan laaxin jiray.
Waa garti Fuad, markaa sidee loogu kalsoonaan karaa adeegan laaxin jira ee qalabka tiknolojiyada loo adeegsanayo si loo saxo maansooyinka iyo qoraalada afka amaba farta Soomaaliga ku qoran?
Kalsoonida lagu qabi karo barnaamijkan waxay ku sar go-aan tahay in intii ay hawshiisa iyo hirgelintii socotay uu mudane Cabdiraxmaan Guli Barwaaqo sameeyey tijaabooyin badan oo uu ku tijaabiyey maansooyin badan oo ku dhisan badaha kala duwan ee maansada. Markaa tijaabada badan ee la sameeyey waxay kordhinaysaa kalsoonida qof kasta oo adeegsada barnaamijka laaxin jira uu ka qabi karo. Taasina waxay suurtagelisay in dad badan oo kale ay sii tijaabiyaan ilaa iminkana lama sheegin maanso aanu barnaamijkaasi hufi karin. Waana guul u soo hoyatay dadka ku hadla af Soomaaliga ee ka kooban Soomaalida iyo ajnabiga ku helan in si cilmiyeysan ay u bartaan af Soomaaliga. Waxaana abaal loogu hayaa mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax Guri Barwaaqo oo iskii isku xilqaamay inuu ummadda u fududeeyo hirgeliyana barnaamijka laaxin jiray.
Haddaba adeegan laaxin jira sidee ayay u isticmaali karaan qorayaasha iyo suugaanleyda Soomaalidu? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya qoraaga Soomaaliyeed Maxamed Xirsi Guuleed oo ku magac dheer Cabdi Bashiir oo xog badanna inaga siinaya qaabka adeegsiga laaxin jire.
Barnaamijka laaxin jire, haddii aad rabto inaad adeegsato oo aad ku hubiso ama ku tijaabiso maanso aad curisay amaba cid kale curisay, marka hore gal degelka internetka ee hayaaninstitute.com oo uu leeyahay maxadka hayaan ee gacanta ku haya barnaamijka laaxin jire. Marka uu kuu furmo, eeg dhinaca bidix ee kore oo ka raadi ciwaanka laaxin jire. Marka aad hesho guji, marka bogga kuu soo baxa, fiiri dhinaciisa bidix, waxaad arkaysaa saddex doorasho oo kala koreeya. Waxay kala yihiin xulo bad, xulo gal, iyo ka saddexaad oo ah bilkeedii maansada. Saddexaas waxay ka dhigan yihiin: marka hore xulo bad, marka halkaa waxaa ku kaydsan badaha kala duwan ee af Soomaaliga.
Cabdi Bashiir, waxaan ognahay suugaanta Soomaalidu inay bada kala duwan u kala baxdo. Marka bad kasta oo qofka abwaanka ama hal abuurka ahi ku fakaro, miyaa laga helayaa halkaa si uu ugu miisaami karo qofku maansadaasi uu curiyay?
27 badood ugu yaraan ayuu af Soomaaligu ay maansada Soomaalidu leedahay. Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo ilaahay u naxariistay wuxuu leeyahay ilaa 40 badood ayaanu tijaabinay. Marka waabay ka badantay 27 ilaa 40 buu ayuu gaarsiiyey. Marka adigu badda aad u malaynaysa inay tahay maansadaada ayaa dooranaysaa. Kabacdi galka ama faylka ay maansadaadu ku kaydsan tahay baad haddana furanaysaa oo soo dalacaysaa. Kabacdi waxaad dooranaysaa bilkeedii oo xagga hoose ah oo markaa maarata kuu sheegaysa kuu tijaabinaysa. Laakiin marka aad halkan joogto, waxaa lagaa rabaa inaad afar shardi sugto oo aad garanayso. Kow, waa in aad taqaano badda ay tahay maansada aad rabto in aad tijaabiso. Laba, waa in ay maansadu kuugu kaydsan tahay notepad ama RTF iyo wixii lamida, lama ogolo word document iyo PDF. Saddex, waa inaad taqaano galka ay ku kaydsan tahay ee kombyuutarkaaga, waayo galal kala duwan baa ka jira halkaas kombyuutarkaagu uu leeyahay. Marka afraadna, waa inaad marka aad xulanayso badda, waa inaad hubisaa in aad dooratay bad sax ah.
Waan gartay. Marka barnaamijkan laaxin jira, maxaad si leedahay uu ku soo kordhin doonaa habcurinta iyo tayada suugaanta Soomaalida?
Barnaamijkan ama agabkan laaxin jira waxa uu runtii tayeynayaa wax weyna ka tarayaa curinta iyo halabuurka maansada Soomaaliya. Horta marka ugu horreysa waxa uu ku barayaa sida loo ablaableeyo maansada iyo badaha kala duwan ee maansadu leedahay, oo maansadii lagu akhriyay baad odhanaysaa waa bad heblaaya, waad u abtirnaysaa. Taas waa faa'iido weyn oo dadka dhammaani hore ugu daaqoon. Faa'iida labaad ee uu leeyahay waxa weeyaan laaxin miisaanka ayuu laaxin hadduu ku jiro kuu sheegaya, sidoo kale deelqaaf hadduu ku jiro xarfraaca ama qaafiyada ayuu kuu sheegaya. Marka ereyadana waa inaad kala fahanto laaxin iyo deelqaaf. Laaxinku waa miisaanka, deelqaafkuna waa xarfraaca. Haddaba haddii intaa ay kugu filaan weydo oo aad u baahato faahfaahin dheeraad ah, waxaad akhridaa hagaha laaxin jira oo isla boggan hayaaninstitute.com ku jira dhinaciisa midig oo xagga hoose ah, la buug yara soo koobaya barnaamijka oo dhan.
guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambe waa Sahre Ciidlo Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
Sahre Ciidlo Nuur ayaa nala socotiinaysay barnaamijka bandhigga v o a, halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa xubintii dooda gaaban.
Helitaanka agabka bini aadamnimo ee malaayiinta reer Suudaana oo ay saameeyeen colaadaha dalkaasi ka socda muddada ka badan 10 bilood ayaa noqonaysa mid sii qaaliyoobaysa oo khatarteeda leh, taasoo ay ugu wacan tahay dhaqdhaqaaqa rabshadaha wata ee kooxda mucaaradka Yemen ee badda Cas. Guddidana sabata bixinta caalamiga ayaa sheegtay inay saaxiibadooda saadku ay hadda ka gudbi doonaan marinka badda Cas oo ay sahayada gaarsiin doonaan dekedda Jabiil Cali ee Imaaraadka Carabta oo dhacda dhinaca bari ee jasiiradda Carabta, iyagoo xusay in dariiqaasi cusub oo kor u qaadi doono kharashka gaadiidka in ka badan 400%. Saali Ayanga oo la shaqeysa guddida samata bixinta caalamiga ayaa sheegtay in dariiqan cusub sidoo kale uu kordhin doono waqtiga rarida sahayda laga soo bilaabo ku dhawaad 7 ilaa iyo in ka badan bil.
So the alternative routes involve longer transportation distances.
Waxay tiri waddooyinka kale waxa ay maraan masaafo dheer oo gaadiida, taasoo horseedaysa kororka waqtiyada gaadiidka iyo dibudhac ku yimaada gaarsiinta gargaarka muhiimka ah kuwa u baahan, taasoo ka dhigaysa howlgalka mid aad u adag oo sida oo kale qaali ku ah dadka u baahan. Ma awoodno inaan ku helno waqtigii loogu talagalay daawooyinka ay isticmaalayaan kooxayaga caafimaadku.
Sida
laga soo xigtay hay-adaha gargaarka, in ka badan 25 milyan oo qof oo ku nool Suudaan ayaa u baahan gargaar bini-aadamnimo kadib dagaalka soo bilaabmay bishii Abriil ee sanadkii 2023, kaasoo u dhexeeya ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo weliba xoogaga taageerada degdega. Nabadgelyo darada awadeed, inta badan hay-adaha gargaarku waxa ay howlahooda u rareen Port Suudaan, halkaasoo ay ku soo gaari karaan gargaarku islamarkaana ay uga qaybin karaan dadka u baahan. Aniyaga ayaa sheegtay in ay aad muhiim u tahay in gargaarkaasi bini-aadamnimo loo ogolaado inay Suudaan ka soo galaan dhammaanba marinada jira. Waxay tiri laakiin ugu dambeyntii waxa ugu badan ee dadka Suudaan ay u baahan yihiin waa nabad, nabad waarta, sababtoo ah dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey waxaan aragnay in dadka rayidka ah ee bartilmaameed ahaayeen in ka badan 13,000 oo qof ayaa la dilay. Waxaan sidoo kale aragnay shaqaalaha gargaarka oo la bartilmaameedsanayo. Marka waxaa loo baahan yahay in aan arrimahaas oo dhan soo afjarno oo la xaqiijiyo in gargaarku waqtigiisa uu ku gaaro dadka. Hay-adaha samafalka, khubarada iyo weliba qaar ka mid ah saraakiisha dowladda ee ku sugan Bariga Afrika ayaa walaac ka muujiyay weerarada Xuutiyiinta ee maraakiibta, iyagoo sheegay in weeraradaasi ay saameyn ku yeelanayaan xaaladaha amniga iyo weliba kuwa dhaqaale ee dalalka ku tiirsan dariiqaasi si ay badeecaduhu u soo gaaraan. Ciidamada Maraykanka iyo weliba kuwa Britain ayaa bartilmaameedsada xarumaha Xuutiyiinta si ay uga hortagaan weerarada, balse kooxda ayaa sii wada duqeynta ay ku hayaan maraakiibta, taasoo caqabada ku ah isu socodka xorta ah ee badeecadaha iyo weliba adeegyada. Edgar Kutua oo baraka ah jaamacadda United States International University Africa, kuna takhasusay xiriirka caalamiga ah, nabadda iyo weliba colaadaha, ayaa v o a u sheegay in loo baahan yahay dadaal caalami ah oo lagu joojinayo weerarada Xuutiyiinta ka hor inta aanay xaaladdu ka sii xumaanin wadamo badan.
The international community needs to deal with the Houthi rebels who have now turned to blatant piracy.
Beesha caalamku waxay u baahan tahay inay la tacaasho fallaagada Xuutiyiinta oo hadda isu beddeshay burcad badeed cad, iyagoo isticmaalaya magaca ah taageerada colaadda Israa'iil iyo Falastiin, laakiin hadda waxay aftuubayaan maraakiibta waxaanay abuurayaan dhibaato saadka. Marka waxaan qabaa in loo baahan yahay in jawaab weyn laga bixiyo, sababtoo ah ma samaynayso keliyata dhibaato bini-aadamnimo, waxay saameyn doontaa qiimaha cuntada, waxay saameyn doontaa waxyaabo badan oo ku xidhan oo ku tiirsana taageerada saadka ee marinkaasi. Marka beesha caalamku waxay u baahan tahay inay kordhiso. Gelinkii dambe 3-dii, militariga Maraykanka ayaa sheegay inay badda Cas ku soo rideen 5 ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Xuutiyiinta. Taliska dhexe ee Maraykanka ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay muujiyeen khatar ku wajahan maraakiibta ganacsiga iyo weliba kuwa kale ee gobolka.
warbixintaasi uu soo diray wariyaha v o eda maxamed yuusuf, waxaa inoo soo koobayay cabdixakiim maxamuud shirwa. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m ta 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
caweysi wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. guddiga doorashada ee dalka Chad ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqay talaadadii in doorashada madaxtinimo ee soo afjaraysa 3 sano ee xukunka militari ee dalkaasi ku yaala bartamaha Afrika ay dhici doonto 6 May soo socota, taasoo ah dhowr bilood ka hor xilligii loo qorsheeyey. warbixintan waxaa soo diray Moki Edwin Kinzeka, waxaana uu ka soo diray dalka ay dariska yihiin ee Cameroon. guddiga doorashooyinka qaranka ee dalka Chad ayaa sheegay in doorashada madaxtinimo ay noqon doonto 6 May ee soo socota. 37-jirkan ayaa noqday hogaamiyaha golaha militariga ku meel gaarka ah ee dalka Chad bishii Abriil ee sanadkii 2021. kadib markii aabihiis Idris Deby uu dhintay isaga oo la dagaalamaya fallaagada waqooyiga, fallaagada ayaa sheegtay in ay doonayeen inay soo afjaraan xukunkii Deby ee 30 sano jirsaday. Debiga yar ayaa xilka kala wareegay aabihiis, waxaana uu ballan qaaday in uu madax ka noqon doono golo ku meel gaar ah oo 18 bilood ah, balse bishii Oktoobar ee sanadkii 2022 waxa uu kala diray golihii, waxaana uu ku dhawaaqay in uu yahay madaxweyne ku meel gaara. ilaa hadda lama oga tirada murashaxiinta ee ku tartami doona doorashada dhacaysa 6 May amaba loo muddeeyey 6 May, laakiin bishii hore xisbigii hore ee hogaamin jiray dalka ee m p s ayaa sheegay in Maxamed Idris Deby uu noqon doono murashaxa xisbiga. koox ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka dalka Chad ayaa kulmay Isniintii maalin ka hor taariikhda doorashada si ay u doortaan murashax. waxa ay sidoo kale go'aansadeen inay taageeraan madaxweyne Deby. Takilal Dolasem oo ah madaxweynaha jabhadda caanka ah ee xoreynta Chad ayaa ka qayb galay kulanka Isniintii, waxaana uu v o eda waraysi ku siiyey khadka taleefanka isagoo ku sugan magaalada Djamena. Dolasem ayaa sheegay in 127 ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka oo ka qayb galay shirkii Isniintii ka dhacay magaalada Djamena ay go'aansadeen in ay shir kale isugu yimaadaan Jimcaha, sababtoo ah qaar badan oo ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ayaa muujiyey in ay doonayaan in ay ku biiraan isbahaysiga taageersan Deby in uu noqdo murashaxa madaxweyne. waxa uu sheegay in Deby uu sugay nabadda dalka Chad isaga oo hubka dhigis ku sameeyey kooxaha fallaagada ah oo uu siiyey baahiyaha aasaasiga ah oo ay ku jiraan biyaha, waxbarashada, cunnada iyo sidoo kale ilo nololeed malaayiin dada oo rayda oo ku dhibaataysan badi magaalooyinka iyo tuulooyinka dalka Chad. maalintii Arbacadii, telefishinka dowladda Chad ayaa sheegay in Debi uu socdaal ku mareeyay 8 ka mid ah 23 gobol ee dalka Chad. Telefishinka dowladda muusan sheegin sababta uu u booqday goboladaasi. Dhammaan hoggaamiyasha mucaaradka ma aanay taageerin Debi. Gilbert Ratu Barka oo ah madaxweynaha xisbiga mucaaradka ah ee Artisans for New Chad amaba loo soo gaabiyay ARNT ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inuu u tartami doono doorashada dhacaysa amaba loo mudeeyay bisha May 6-deeda. Waxa uu sheegay inay nasiib darro tahay in Debi uu booqdo qaar ka mid ah gobollada Chad si uu ololihiisa uga bilaabo ka hor inta aan la bilaabin ololayaasha si rasmi ah. Waxa uu sheegay in ARNT uu doonayo Debi in uu ixtiraamo jadwalka doorashada oo uu joojiyo ololaha sharci darrada ah ee uu doonayo in uu bilaabo. Waxa uu sheegay in Debi uusan booqan dadka rayidka ah tan iyo markii ay dhacday cunayarida, weerarada mucaaradka ee bulshooyinka, fatahaadaha iyo masiibooyinka bini'aadminimo ee ay sababeen jahawareerkii cimilada iyo sidoo kale iska horimaadyada hubaysan ay noqdeen kuwo ba'an 3 bilood ee lasoo dhaafay. Barka waxa uu sheegay in Debi uu dadka rayidka ahi ku takrifalo si uu u sii haysto awoodda. Ololaha wareegga koowaad ee doorashada madaxweynaha ayaa lagu wadaa in ay bilaabanto 14-ka bisha Abriil, waxaana lasoo gabagabaynayaa 4-ta bisha May. Debi ayaa fariin u 4-dii ka sii daayay telefishinka qaranka ee dalka Chad waxa uu ku sheegay in doorashadu ay noqon doonto mid xor ah, xalaal ah oo daahfuran. Barka waxuu sheegay in uu aad ula yaabay in guddiga doorashadu ay qorsheeyeen doorashada 6-da bisha May oo uu Debi hore u sheegay in ay dhaciso bisha Oktoobar, wax yar ka hor inta aanu dhammaan waqtiga dowladda ku meel gaarka ah 10-ka bisha Oktoobar. Warbixintaasina waxaa dalka Cameroon ka soo diray Moki Edwin Kinzeka. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan idilkeen baa akhyaartana dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdona waxa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawl ismaaciil oo jooga london ayna ku bilownay cabdixakiina wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian. warbixin uu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa 4 nin oo weedaysan loona maxkamadaynayo weerarkii argagixisada ahaa ee sanadkii 2018 ka dhacay magaalada Strasbourg oo ku taala dalka Faransiiska oo bilaabmay.
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay weerarkan ayaa dibley hubaysanay ay ku dileen 5 qof halka ay 11 kalena ku dhaawaceen. nin magiciisa la oran jiray Shariif Shakaat oo 29 jir aha ayaa hore in badan u galay xabsiyo loogu xiray xatooye iyo weliba dembiyo kala duwan, waxaana uu ku jiray liiska dadka ay dowladdu isha ku hayso ee looga shakisan yahay xagjirnimo. ninkan ayaa 11-kii Diseembar ee sanadkaasi rasaas ku furay dad ku sugnaa bartamaha magaalada, kadibna dadda meesha mareeya ku weeraray qori iyo weliba tori, iyo intaasi kadibna uu tagsi raacay ee markii dambena toogasho lagu dilay.
cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay 4 nin oo Faransiis ah oo 2 ka mid ahi ay yihiin walaalo oo 4-iyo-30 jir iyo 3-iyo-40 jir kale ah ayaa lagu maxkamadaynayaa magaalada Baaqi. 2 nin ee walaalaha ah oo iibin jiray baabuurta hore loo isticmaalay iyo nin makaanik ah ayaa ku eedaysan in ay gacan ka geysteen soo iibinta qoriga ninku isticmaalay ee dadka lagu laayay qaarna lagu dhaawacay. mid ka mid ah 4 nin ee la maxkamadaynayo oo 3-iyo-40 jir ah oo ah ninka dilka geystay ayaa xabsiga ay isku qol ku jireen waxaana lagu eedeeyey argagixiso. maxkamadda ayaa cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay lagu dhageysan doonaa markhaatiga dadkii ka badbaaday toogashadan iyo qoysaskii dadkii ku dhintay.
cabdixaafida wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa xisbiga talada dalka britain ayaa ee conservative party oo shaqada ka hakiyey xubin ka mid a sharci dejiyayaashooda kadib markii uu sheegay hadal ahaa in duqa magaalada london sadiiqan ay maamulaan kooxo uu ku sheegay islaamiyiin arrintan ayay jaaliyadda muslimiinta dalka britain aada uga biyadiideen sida wargeysku daabacay iyagoo sheegay in hadallada noocan ahi ay kor u qaadi karaan nacaybka dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkaasi britain
cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay mas-uulkan oo magaciisa la yidhaahda lee anderson ayaa toddobaadkan shaqada laga joojiyey kadib markii uu sheegay in sadiiq khan duqa magaalada london ay maamulaan kooxo islaamiyiin ahi sadiiq khan oo ah mas-uulkii ugu horeeyey ee muslim ah ee xilkaasi qabta kana tirsan xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ayaa marar badan kala kulmay eedeymo xubnaha xisbiga talada haya gaar ahaan ilaalaynta qaabka ay booliisku london u eegaan iyo qaabkii uu u maamulo dibadbaxyada joogtada ah ee ka dhanka ah dagaalka qasa laguna taageero qadiyadda falastiin
cabdixaafid ow sida wargeysku daabacay arbacadii toddobaadkii hore dibadbax ballaaran ayaa ku qabsoomay barxadda kasoo horjeeda aqalka baarlamaanka dalka britain oo markaasi ay ku socotay dood la xidhiidha in dowladdu ay ku baaqdo xabad joojin dagaalka qasa iyo qaabka dhammaadka dooda loo qorayo afhayeenka aqalka hoose baarlamaanka ayaa sheegay inuu jabay habraaci caadiga ah ee baarlamaanka ee codaynta sababo la xidhiidha hanjabaad ay hore ee xildhibaanada qaar u heleen taasoo la xidhiidha aragtidooda ku aadan khilaafka
cabdixakiin ow sida wargeysku daabacay ninkan lee anderson oo ah xildhibaanka shaqada laga joojiyey ayaa sheegay in aanu aaminsanayn in waddanka britain ay maamulaan kooxo islaamiyiin ahi laakiin buu yidhi uu aaminsan yahay in kooxdaasi ay gacanta ku hayaan duqa magaalada london iyo magaaladaba intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. Cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdixaafid iyo cabdixakiin aad bay u mahadsan yihiin xubintii wargeysyada ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waxaanu soo gaarnay xilligii aan idiin soo gudbin jirnay heesaha idaacadda idinku talagashay. Thank you. codka allah naxariistay cumar dhulle cali ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiinada kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.